Mississippi's TAN Talk. Entertaining and informative radio for the Sunshine State.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Panhellenic News από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας. Στο μικρόφωνο η Άρια Σοκράτους. Σήμερα έχετε συντονιστεί όπως πάντα στην εκπομπή Panhellenic News στο αμερικανικό ραδιόφωνο Town Talk. Μπορείτε να μας ακούσετε στο 106,1 FM και στο 1340 AM. Όσοι είστε από τον υπολογιστή, μπορείτε να μας ακούσετε στο tantalk1340.com. Πάμε στην αρχή με ορισμένες ανακοινώσεις. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, να σας υπενθυμίσουμε ότι αυτό το Σάββατο 13 Μαΐου, όσοι είναι εγγεγραμμένοι δικαιούχοι για τις εκλογές στην Ελλάδα, μπορούν να πάνε στο ελληνικό προξενείο, το προξενείο της Ελλάδας στην Τάμπα, για να ψηφίσουν. Εκεί θα υπάρχει μια κάλπη. Η κάλπη θα είναι ανοιχτή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Συγγνώμη, το άλλο Σάββατο, 20 του μηνός, έκανα λάθος, η κολλήγια είναι 21, 20 του μηνός. 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Το προξενείο της Τάμπα είναι στην διεύθυνση 400 North Tampa Street, Tampa, Florida, 33602. Επίσης, σήμερα έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις. Να μην ξεχάσουμε κάποια. Λοιπόν, επίσης, αυτή τη βδομάδα δίνουμε 2 διπλά εισιτήρια σε τυχερούς ακροατές για τη συναυλία που θα γίνει το Σάββατο 27 Μαΐου στην αίθουσα Αγίου Γεωργίου στο Newport Richey και την επόμενη μέρα Κυριακή 28 Μαΐου στο Plato School Clearwater. Για τα εισιτήρια μπορείτε να καλέσετε σε 2 τηλέφωνα. Στον Ηλίας, τηλέφωνο είναι 917-335-5769. Και στη Μένη 917-335-5742. Έχουμε και ένα τυχερό ακροατή από την προηγούμενη εβδομάδα που κερδίζει ένα διπλό εισιτήριο και αυτή είναι η Τζούλια Βάγιος και θα απολαύσει τη συναυλία το Σάββατο 27 Μαΐου. Τζούλια, συγχαρητήρια και μπράβο. Λοιπόν, τώρα ας πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη, που είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που την έχουμε μαζί μας. Είναι η συγγραφέας Μαρίνα Πλουμπή και έχει ιδρύσει και μία δράση, Ελλάδα Μονοπάτια Αφήγησης. Και θα μας μιλήσει γι' αυτό αμέσως τώρα. Μαρίνα, καλησπέρα και συγγνώμη που σε ξενυχτάμε τέτοια ώρα.
Καλησπέρα στην Ελλάδα. Δεν είναι ξενύχτη, είναι τιμή μου να βρίσκομαι εκεί σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλα πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, γιατί πραγματικά είσαι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ως προσωπικότητα και ως συγγραφέας. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Έχεις γράψει πάρα πολλά βιβλία. Ήσουνα και ομογενής, να πούμε, ότι ζούσες στην Washington DC, σωστά, στο Washington DC.
Σωστά. Ήμουν για 3 χρόνια στην Washington DC. Ήθελα πάρα πολύ να έρθω από τα όμορφα μέρη σας, αλλά δυστυχώς ο κορονοϊός τότε το απέτρεψε. Μπορώ να σου πω ακόμα και το route που είχαμε βγάλει για το road trip που θέλαμε να κάνουμε. Ναι. Αλλά ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα έρθω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου αυτά. Με τιμούν. Νιώθω ότι δεν έχω κάνει πολλά πράγματα. Έχω όρεξη και όραμα να κάνω πολύ περισσότερα, αλλά ο χρόνος είναι πολύ λιγότερος από αυτόν που θα ήθελα να έχω. Είμαι και μητέρα δύο παιδιών, οπότε αυτό από μόνο του καταλαβαίνεις ότι μπορεί να είναι και full time job.
Ναι. Καταλαβαίνω. Επίσης έχεις μια δράση, να πούμε ότι η δράση σου μονοπάτια, Ελλάδα μονοπάτια αφήγησης, είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και αφορά τις αφηγήσεις ελληνικών παιδικών βιβλίων στα σχολεία της Ομογένειας και της Ακριτικής Ελλάδας. Να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό.
Βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι αυτό το σκέφτηκα όταν ήμουν στην Ουάσιγκτον, όταν έμενα εκεί, γιατί δυσκολευόμασταν πάρα πολύ, προφανώς το γνωρίζετε, να βρούμε ελληνικά βιβλία. Και πόσο μάλλον ελληνικά παιδικά βιβλία. Οπότε σκεφτόμουν από τότε τι θα μπορούσα να κάνω για να διαβάζουμε όσο γίνεται περισσότερα ελληνικά βιβλία στα παιδιά εκεί στο σχολείο, στην Ομογένεια. Ο μόνος τρόπος ήταν να, όπως όλοι ξέρουμε, να φέρνουμε το καλοκαίρι από την Ελλάδα στις βαλίτσες μας τα βιβλία. Οπότε ουσιαστικά γεννήθηκε εκεί η σκέψη και άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά εδώ στην Ελλάδα όταν επέστρεψα, όπου τι είχε γίνει, είχαμε δωρήσει ένα δικό μου βιβλίο σε ένα νησί στα Δωδεκάνησα, ίσως και να το ξέρετε, να είναι και κάποιος από εκεί ίσως, όπου λέγεται Αγαθονήσι, ένα πολύ 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 μικρό νησάκι. Τότε λοιπόν οι άνθρωποι εκεί για να το δωρήσαμε λοιπόν αυτό το βιβλίο στο σχολείο του νησιού, όπου μετρά 12 μαθητές άρια. Οι άνθρωποι εκεί για να μας ευχαριστήσουν, διοργανώσανε ουσιαστικά online μία αφήγηση από μένα, θέλανε να αφηγηθώ εγώ το βιβλίο μου, στα παιδιά του σχολείου. Αυτό έγινε πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Ήταν κάτι το εκπληκτικό και αυτό που το feedback που πήρα από τα παιδιά ήταν ότι πόσο θα θέλαμε να ήσασταν εδώ, πόσο θα θέλαμε να ξαναγίνει, και κάτι τέτοιο δεν το έχουμε παρακολουθήσει. Αυτό ήταν ουσιαστικά που είπαν τα παιδιά αυτά. Τότε λοιπόν μου γεννήθηκε η ιδέα ότι κάτι πρέπει να κάνω. Έπειτα πήγαμε στην Στεμνίτσα του νομού Αρκαδίας και στην Καρδαμίλη του νομού Μεσσηνίας, που είναι δύο υπέροχα χωριά, και κάναμε δύο αφηγήσεις διαζώσεις. Τότε λοιπόν τα παιδιά, χαρακτηριστικά ένα παιδί μου είπε, «Κυρία, δεν έχει ξαναέρθει ποτέ συγγραφέας εδώ». Άρια, σου μιλάω ειλικρινά.
Πραγματικά συγκλονιστικό.
Εκείνη τη στιγμή είδα τα μάτια του παιδιού, στο λέω και συγκινούμε, και υποσχέθηκα μέσα μου ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για αυτά τα παιδιά. Σκέφτηκα λοιπόν τη δράση αυτή, η οποία ονομάζεται Ελλάδα Μονοπάτια Αφήγησης και έχει σημασία το όνομά της με ποια έννοια. Ελλάδα, η Ελλάδα μας, μονοπάτι αφήγησης, το μονοπάτι δηλαδή που θα μας ενώσει όλους, όπου και αν είμαστε.
Ακριβώς.
Μέσα από την αφήγηση, των ελληνικών βιβλίων. Οπότε αυτό γίνεται ένα μονοπάτι όπου και αν βρισκόμαστε. Οπότε άρχισα να την οργανώνω στο κεφάλι μου, ύστερα στο χαρτί. Κατέθεσα όλη την πρόταση αυτή στην Περιφέρεια Κρήτης, γιατί από εδώ έπρεπε να ξεκινήσω, καθώς αυτή τη στιγμή μένω στα Χανιά, προσωρινά, στα όμορφα Χανιά. Κατέθεσα λοιπόν την πρόταση αυτή να μπει υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Τη δέχτηκε με μεγάλες αγκάλες που λέμε. Ενθουσιαστήκαμε και τώρα έχουμε ξεκινήσει επίσημα πια από το Φεβρουάριο τις αφηγήσεις ελληνικών παιδικών βιβλίων. Έχουμε ξεκινήσει με τα σχολεία της Ομογένειας, τα οποία ουσιαστικά προλάβανε τις ημερομηνίες,
Ναι.
γιατί η Ελλάδα περίμενε πρώτα τα ελληνικά σχολεία να γίνουν οι εκλογές. Και επειδή οι εκλογές, όπως είδατε κι
Ήθελα,
εσείς,
ναι, ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό.
Ναι.
Έχετε σχεδιάσει να κάνετε και ταξίδια στο εξωτερικό, σε
Θα το
πόλεις
θέλαμε,
της Ελληνίας?
ναι, θα το θέλαμε πάρα πολύ. Προσπαθούμε να το οργανώσουμε, προσπαθούμε να το προγραμματίσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε οργανώσει κάποια ταξίδια στην Ελλάδα για αρχή. Ευελπιστούμε του χρόνου να κάνουμε και κάποια ταξίδια στο εξωτερικό. Προς το παρόν γίνονται online οι αφηγήσεις στα σχολεία της ομογένειας. Μέχρι στιγμής είναι κλεισμένο για να σου δώσω έτσι λίγο να καταλάβεις ότι είναι κλεισμένα μέχρι μέσα Ιουνίου όλες τις ημερομηνίες και αυτό με κάνει να νιώθω ευγνωμοσύνη. Έχουμε πάει μέχρι στιγμής στη Ζυρίχη, σε 3 σχολεία στην Ουτρέχτη, στο Ναϊρόμπι, στη Νέα Υόρκη.
Ναϊρόμπι.
Ναϊρόμπι, ναι.
Ναι, είναι ένα μέρος που δεν το ακούω συχνά, οφείλω να ομολογήσω.
Ναι. Κι όμως, Άρια, έχει ελληνόπουλα. Και δεν είναι μόνο, ξέρεις, τα ελληνόπουλα, είναι και τα ελληνόφωνα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά εκείνα που οι γονείς πάνε για να μάθουν ελληνικά, ενώ δεν έχουν ελληνικές ρίζες. Και αυτό είναι κάτι, είναι εξαίσιο. Είναι εξαίσιο.
Πολύ σπουδαίο.
Πολύ σπουδαίο, πραγματικά. Και το feedback που έχουμε είναι ότι βλέπουμε δίψα, πολύ μεγάλη δίψα. Εγώ νιώθω ευγνωμοσύνη για όλη αυτή την αγκαλιά και την αγάπη. Και πραγματικά θα πάω όπου μπορώ. Δεν θα αφήσω κανένα μέρος στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο που να υπάρχει Έλληνας να το θέλει. Θα πάω σίγουρα, είτε ίντερνετικά, είτε online, είτε διαζώσεις, θα είμαι εκεί.
Θα σε καλέσουμε και εδώ οπωσδήποτε, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σχολεία.
Μακάρι.
Είναι και η Ακαδημία του Πλάτωνα, το Plato Academy, το Athenian Academy. Υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία και εδώ στη Φλόριδα, που είναι charter, ναι, το Plato Academy είναι charter school, αλλά διδάσκεται ελληνική γλώσσα καθημερινής βάσεως. Και είναι πολύ συγκινητικό το ότι διδάσκονται και Αμερικανόπουλα την ελληνική γλώσσα. Και ετοιμάζουμε τα εξαιρετικά στην Ελλάδα.
Είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο. Είναι εξαίσιο και αν μη τι άλλο θα πρέπει να το στηρίξουμε όλοι μας όσο μπορούμε. Και αυτό που βλέπω το ελληνικό παιδικό βιβλίο, οι Έλληνες συγγραφείς γράφουν εξαιρετικά κείμενα και βιβλία και είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο.
Ήθελα να σταθώ λίγο στα βιβλία που έγραψες και συγκεκριμένα στο βιβλίο σου, η τελευταία γουλίτσα, που είναι και το αγαπημένο μου, το έχω διαβάσει, το διαβάζω και στα παιδιά μου κάθε βράδυ.
Ευχαριστώ.
Τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα για τον αποθυλασμό. Εξαντλήθηκε 2 φορές και τώρα ανατυπώνεται από το δικό σου εκδοτικό οίκο.
Σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα που μιλάει για τον αποθυλασμό των οικείων. Μιλάει για το ταξίδι του θυλασμού μέχρι να αποφυλάσει έναν ήπιο. Αυτή τη στιγμή, όπως είπες, έχει εξαντληθεί 2 φορές, πάει για 3η ανατύπωση. Νιώθω περηφάνεια, ευγνωμοσύνη. Είναι κάτι το οποίο το αναζήτησα εγώ ίδια ως αναγνώστης όταν ήρθα στην Ελλάδα, γιατί ήθελα να έχω ένα εργαλείο για το δεύτερο παιδί μου που θα αποφύλασει σε κάποιο διάστημα και δεν υπήρχε ένα τέτοιο βιβλίο στην Ελλάδα, οπότε
δεν υπήρχε πουθενά.
Πουθενά. Στην Ελλάδα, στην ελληνική γλώσσα δεν υπήρχε κανένα βιβλίο, ούτε μεταφρασμένο δηλαδή, γιατί στην Αμερική κυκλοφορούν πάρα πολλά βιβλία για τον αποθυλασμό. Οπότε αποφάσισα να το γράψω εγώ. Βέβαια, είχα ασχοληθεί με τη συγγραφή πριν. Δεν ήταν ότι αποφάσισα απλά να γράψω ένα βιβλίο χωρίς να έχω κάποιες βάσεις. Όσο ήμουν στην Ουάσιγκτον, παρακολούθησα τη σχολή της λογοτεχνικής γραφής, γιατί αυτό είναι το πάθος μου από πάντα. Οπότε ασχολούμουν με τη συγγραφή και έτσι αποφάσισα να γράψω εγώ ένα τέτοιο.
Πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Και επίσης δεν έχεις γράψει μόνο αυτό. Έχεις γράψει και άλλα βιβλία. Το άλλο βιβλίο, το
Ακριβώς.
βράδυ κοιμόμαστε όλοι, που
Ναι.
μιλούσαμε προηγουμένως γι' αυτό.
Ωραία.
Το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα που μιλάει για βραδινό αποθυλασμό, αλλά και το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα πάλι που έχει διπλή ανάγνωση.
Σωστά. Αυτό λοιπόν το βιβλίο ήρθε μετά την τελευταία βουλίτσα. Ονομάζεται «Το βράδυ κοιμόμαστε όλοι» και είναι πάλι από τις δικές μου εκδόσεις, τον δικό μου εκδοτικό. Αφορά τον βραδινό αποθυλασμό, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι τα παιδιά που ξυπνάνε το βράδυ δεν είναι μόνο τα παιδιά που θυλάζουν, ξυπνάνε όλα τα παιδιά το βράδυ.
Έχω δείγμα 5
Οπότε...
ετών και ξυπνάνε ακόμη 2-3 φορές το βράδυ.
Ακριβώς, ακριβώς. Η κόρη μου, για παράδειγμα, είναι 3,5 ετών και ξυπνάει, ενώ θυλάζει ακόμα, ξυπνάει όχι για να θυλάσει, αλλά για να παίξει. Οπότε αποφάσισα αυτό το βιβλίο ότι θα το κάνω ένα βιβλίο δικής ιδιότητας, δηλαδή να έχει διπλό κείμενο, άρα να έχει διπλή ανάγνωση και για τα παιδιά εκείνα που δεν θυλάζουν το βράδυ, απλά ξυπνάνε γιατί έτσι, γιατί θέλουν να παίξουν. Οπότε είναι και το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα το οποίο έχει διπλό κείμενο μέσα.
Απλό κείμενο. Δηλαδή, όμως βοηθάει στο να επιστρέψουν τα παιδιά στο κρεβάτι τους. Ποιο νομίζεις είναι το κόλπο, υπάρχει, αν υπάρχει.
Μέσα στο βιβλίο, και θα ήθελα να το πω αυτό, και τα δύο αυτά βιβλία τα έχει εικονογραφήσει η Ειρήνη Θάνου, η οποία είναι ζωγράφος, πολύ σπουδαία εικονογράφηση για μένα. Στο βιβλίο λοιπόν «Το βράδυ κοιμόμαστε όλοι» που έχει το διπλό κείμενο, όλη η εικονογράφηση η Ειρήνη έχει φτιάξει όλα τα αντικείμενα του σπιτιού να κοιμώνται. Δηλαδή ο καναπές κοιμάται, η πολυθρόνα κοιμάται. Οπότε το παιδί βλέπει τα πάντα να κοιμούνται, οπότε αντιλαμβάνεται ότι το βράδυ κοιμόμαστε όλοι τελικά, θα πάω κι εγώ για ύπνο. Αυτό το βλέπω, κάναμε πρόσφατα μία αφήγηση σε παιδικό σταθμό, σε παιδιά 2 έως 3 ετών. Ήταν στο σύνολο 3 τμήματα, 60 παιδιά. Το feedback που πήραμε ήταν εξαιρετικό. Όλα τα παιδιά κατάλαβαν ότι τελικά, κυρία Μαρίνα, μου λένε «Το βράδυ κοιμόμαστε». Ναι, χωρίς να ξυπνάμε, τους λέω. Και στο τέλος, είχε πλάκα αυτό, στο τέλος όταν τελείωσε η αφήγηση, λέω, τώρα λέω τι μάθαμε, ξυπνάμε το βράδυ. Αλλά ξέρεις, τα παιδιά με την παιδική τους αθότητα με κοιτάγανε και προσπαθούσαν να καταλάβουν τώρα να ξυπνάμε το βράδυ, να μην ξυπνάμε. Είχε πολύ πλάκα. Οπότε ναι, πιστεύω ότι το καταφέρνει γιατί το feedback από αυτές τις ηλικίες ήταν ότι όλα τα παιδιά παρατήρησαν ότι όλα τα αντικείμενα κοιμώνται, το κείμενο μέσα λέει ότι τα πάντα κοιμώνται. Οπότε ναι, πιστεύω ότι βοηθάει.
Θα το
Είναι και
προμηθευτώ
αυτό.
οπωσδήποτε.
Έχει,
Οπωσδήποτε το χρειάζομαι.
ευχαριστώ. Έχει εξαντληθεί και αυτό και πάει για δεύτερη ανατύπωση.
Εξαντλήθηκε μάλιστα 8 μήνες από ό,τι
Στους
είχα
8
μάθει.
μήνες, ναι.
Σωστά.
Σωστά, σωστά. Άρια, θα ήθελα να σπηλώσω κάτι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη τώρα που σωτάω πάλι στην δράση. Στη δράση Ελλάδα Μονοπάτια Αφήγησης. Κάτι εξίσου που κάνουμε είναι το εξής. Στα σχολεία που παίρνουν μέρος και όχι μόνο, απλά έχουμε δώσει προτεραιότητα στα σχολεία που έχουν γίνει ήδη οι αφηγήσεις, να στέλνουμε δωρεάν ελληνικά βιβλία για τις βιβλιοθήκες τους.
Μπράβο.
Να
Εξαιρετική
πλουτίσουν.
ιδέα. Ναι, γιατί πολλές βιβλιοθήκες δεν υπάρχουν. Είναι σε εισαγωγικά πτωχές, να πούμε ότι δεν έχουν μεγάλη ποικιλία βιβλίων. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κάποιος περιορισμός το τι θα
Ακριβώς.
διαβάσει.
Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να κάνουμε δωρεές σε όσα περισσότερα βιβλία μπορούμε σε ηλικίες πάλι. Δηλαδή δεν θέλουμε να περιορίσουμε στις ηλικίες από 0, ουσιαστικά από μηνών μέχρι 12 χρονών προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε τις βιβλιοθήκες των σχολείων της Ομογένειας και της Ακριτικής Ελλάδας βέβαια.
Έχεις γράψει ακόμη ένα βιβλίο. Ο Λευτέρης
Ναι.
πάει βόλτα. Ζώνη Κράνος, φύγαμε.
Σωστά. Αυτό είναι το τρίτο μου παιδικό βιβλίο. Βγήκε πριν από 2 μήνες περίπου
Καλοτάξιδο.
από... Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Από άλλον εκδοτικό τώρα, από τις εκδόσεις Συμμετρία. Και αυτό το βιβλίο πραγματεύεται για μένα ένα εξίσου πολύ σημαντικό θέμα, την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή. Τονίζει μέσα ότι είναι πολύ σημαντικό να φοράμε κράνος, να δένουμε τη ζώνη μας στο αυτοκίνητο, να ακολουθούμε τους κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς στους δρόμους. Οπότε, ναι, τώρα έχει ξεκινήσει και αυτό το ταξίδι του και ήδη έχουμε ξεκινήσει δράσεις και γι' αυτό.
Μάλιστα. Πάντως, Μαρίνα, σε θαυμάζω πραγματικά, γιατί είσαι πολυπράγμων. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχεις πετύχει πάρα πολλά. Και να πούμε ότι έχεις ιδρύσει και το δικό σου εκδοτικό οίκο. Να μιλήσουμε και γι' αυτό. Ποιος είναι ο εκδοτικός σου οίκος, να μάθει και ο κόσμος. Πού μπορούν να βρουν τα βιβλία σου, πώς μπορούν να τα προμηθευτούν.
Ο εκδοτικός οίκος ονομάζεται Sweet Serendipities και είναι ακριβώς αυτό που λέει ουσιαστικά το όνομα του, Sweet Serendipities, νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε. Τα βιβλία τα μπορούν να τα προμηθευτούν από οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, αλλά και από το site του εκδοτικού. Κυκλοφορούν, είναι ευρέως, κυκλοφορούν παντού. Ευελπιστούμε σε λίγο καιρό να κυκλοφορούν και στο εξωτερικό.
Ωραία. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήταν απολαυστική κουβέντα μαζί σου και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα επίσης. Και πολύ σύντομα θα σε περιμένουμε και εδώ στη Φλόριδα με τα βιβλία σου.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Ήταν τεράστια τιμή για μένα. Εύχομαι μια υπέροχη μέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Μακάρι να ανταμώσουμε.
Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Και καλό βράδυ εσύ. Φυσικά, γιατί εκεί είναι βράδυ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Σας χαιρετώ.
Γεια σας. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα. Let's go to a break now. Θέκλα Πετρίδου, την πολύ αγαπημένη μου Θέκλα. Θέκλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, λέμε στην Αμερική. Τι ώρα, τι ώρα είναι εκεί?
Τώρα είναι 4:30 το απόγευμα. Και είναι 11:30.
Ναι, έχουμε 7 ώρες διαφορά.
Η Θέκλα δεν θέλει συστάσεις. Είναι η πασίγνωστη, η πιο γνωστή ψυχολόγος της Κύπρου. Είναι η εθνική μας ψυχολόγος στην Κύπρο.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου, μου.
Και το κανάλι σου στο YouTube είναι Ευαγγέλιο. Δηλαδή, εγώ αν δεν δω τα βίντεό σου, δεν ηρεμώ, να σου πω την αλήθεια.
Χαίρομαι να είναι χρήσιμα τα βίντεο, γιατί ακριβώς αυτός ήταν ο σκόπος που φτιάχτηκε το κανάλι και γιατί φτιάχνω τα βίντεο που είχα εγώ ανάγκη να ακούσω τόσα χρόνια όταν ήμουν νεότερη σαν και εσάς και δεν τα βρίσκα να τα ακούσω τουλάχιστον στα ελληνικά, ούτε και στα αγγλικά υπήρχαν τότε που ήμουν πιο νέα τα βίντεο. Και έτσι έχω βρει την κλίση μου και με ήττα και με γιώτα στο YouTube.
Κλείσει και με ήττα και με γιώτα. Τι σε όθησε να κάνεις το κανάλι στο YouTube? Γιατί είχες και προτάσεις από κανάλια ελληνικά και τα μεγάλα.
Ναι. Είχα και έχω ακόμη. Είχα και έχω ακόμη. Είχα ξεκινήσει δειλά-δειλά το 2013 να ανεβάζω κάποια βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο υπάρχει από το 2011, αλλά ήμουν ντροπαλή. Ήμουν ντροπαλή να βγω μόνη μου στην κάμερα, να μιλήσω, να εκφράσω τις απόψεις μου κλπ. Γιατί όσο μεγαλώνουμε, νομίζω, μαθαίνουμε καλύτερα και τον εαυτό μας. Και σε παρακολουθώ και σένα, γιατί σ' αγαπώ πολύ και μου αρέσεις.
Βέβαια τα αισθήματα.
Μου αρέσουν και οι τοποθετήσεις σου, μου αρέσει και η έκφραση σου, μου αρέσει ο δυναμισμός σου, η ζωντάνια σου. Και σε βλέπω και σένα ότι όσο περνά ο καιρός, ότι γίνεσαι όλο και πιο εκφραστική, γίνεσαι όλο και πιο ανεπιτίδευτη, με την έννοια ότι σε βλέπω ότι δεν σε νοιάζει.
Όχι, καθόλου.
Προς τα έξω, αυτό που σε νοιάζει είναι να εκφραστείς και να υπάρχεις αυθεντικά.
Ναι.
Δεν ήμουν τόσο αυθεντική τότε το 2013 και δυσκολευόμουν να βγω στην κάμερα. Το 2018 ξεκίνησα να έχω δική μου καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή στην Κύπρο. Φυσικά από την τηλεόραση, έχει από το 1998 που βγαίνω στην τηλεόραση, που εμφανίζομαι στην τηλεόραση ως ψυχολόγος και στο ραδιόφωνο στην Κύπρο. Και σε εκείνη την εκπομπή, κάποιες φορές, Άρια, τελείωνε η εκπομπή και είχα πράγματα που δεν είχα προλάβει να τα πω. Δηλαδή, σκέψεις, απόψεις γύρω από τις σχέσεις, τη ψυχολογία, τα διάφορα ζητήματα. Και έτσι πήγαινα σπίτι και ανέβαζα ένα βίντεο στο YouTube και έλεγα να σας πω τι είπαμε σήμερα στην εκπομπή. Και έχω κάνει και αυτή τη σκέψη και δεν πρόλαβα να την πω. Και στην πορεία είδα ότι εκείνα τα βίντεο, τα αυθόρμητα, στο οποίο καθόμουν εγώ απέναντι από μια κάμερα, όχι τόσο καλή κάμερα όπως αυτήν τώρα και σίγουρα όχι τόσο καλό μικρόφωνο όπως αυτό τώρα, ότι έβρισκαν απήχηση στον κόσμο και ότι με βοηθούσαν και εμένα στην προσπάθεια να βάλω σε εφαρμογή τις αρχές και τις γνώσεις της επιστήμης της ψυχολογίας. Δηλαδή, χωρίς να το συνειδητοποιήσω, κατέληξα να κάνω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που ήταν και για μένα ψυχοεκπαιδευτικά και αν θέλεις και ψυχοθεραπευτικά σε κάποιο βαθμό.
Βοηθάς και πάρα πολύ κόσμο, γιατί θα μιλήσω προσωπικά και έχω μια πολύ καλή φίλη η οποία σ' ακούει ανελιπώς όλα τα βίντεο. Και έχουμε μιλήσει και παλιά για αυτήν τη φίλη, που της λέω μίλα με τη Θέκλα, μου έχει πει να απευθυνθείς σε αυτή, μου λέει δεν χρειάζεται να της πεις ό,τι απαντήσεις θέλω, μου τις δίνει η Θέκλα κάθε μέρα με τα δικά της βίντεο, με έναν τρόπο μαγικό, οπότε θέλω απαντήσεις, τις παίρνω από τη Θέκλα.
Είναι αλήθεια ότι αυτό το γράφει πολλοί κόσμος κάτω από τα βίντεο, ότι σήμερα είχα αυτή τη σκέψη και έβγαλες αυτό το βίντεο. Για παράδειγμα, σήμερα, Άρια, βγήκε ένα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, ώρα Ελλάδος και Κύπρου, βγαίνει ώρα 5 το καθημερινό βίντεο. Εντάξει, το καθένας όπου είναι στην Αμερική, στην Αυστραλία, γιατί έχουμε και κόσμο από τις Έλληνες της Διασποράς, το βλέπω στη δική τους ώρα. Το βίντεο σήμερα είχε τίτλο και θέμα «Τα χρυσά παιδιά των άρχισων γονέων όταν αναλαμβάνουν τη σκυτάλη και ταλαιπωρούν και αυτά τους από τα αδέρφια τους που είναι από δεπομπία τράγη». Το οποίο έγινε αυτό το βίντεο με αφορμή ένα ερώτημα που δέχτηκα μια κοπέλα. Πολλοί κόσμος έγραψε στα σχόλια. Για μένα το κάνεις αυτό το βίντεο? Αυτά που έχεις πει μέσα σε αυτό το βίντεο, ήξερες τη δική μου οικογενειακή ιστορία?
Απίστευτο.
Και αυτό συμβαίνει, ναι, γιατί τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι είναι θέματα που αγγίζουν τους περισσότερους ανθρώπους και τις ανθρώπινες σχέσεις.
Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος έχει νάρκισσους γονείς? Πώς μπορεί να ανταπεξέλθει? Είναι ό,τι χειρότερο είναι ναρκισσιστική διαταραχή, εγώ, για μένα προσωπικά.
Ναι, πλέον, Άρια μου, η ειδική ψυχική υγεία έχουμε πολλοί από εμάς ή όσοι ασχολούμαστε πολύ με τον ναρκισσισμό, κλείνουμε προς την πεποίθηση ότι πρέπει να αφαιρεθεί από τις διαταραχές ο ναρκισσισμός και να μείνει. Ναι, ναι. Και να ταξινομηθεί ως ένας τύπος προσωπικότητας. Γιατί όταν λέμε τη λέξη ψυχική διαταραχή, η λέξη διαταραχή σημαίνει ότι αυτό που έχει αυτός ο άνθρωπος τον παρεμποδίζει και τον ταλαιπωρεί. Οι άνθρωποι που έχουν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας δεν παρεμποδίζουν τον εαυτό τους, δεν ταλαιπωρούν τον εαυτό τους, αλλά τους ταλαιπωρούν άλλους. Όλους γύρω τους. Οπότε θεωρούμε ότι δεν είναι καλή ιδέα να δικαιολογήσουμε το εισαγωγικό με μια διάγνωση, κάτι το οποίο αποτελεί στην ουσία έναν τρόπο ζωής ανήθικο. Γιατί το ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, οι άνθρωποι που είναι ναρκισσιστές, είναι άνθρωποι εξαιρετικά εγωκεντρικοί, που νοιάζονται μόνο για να ικανοποιήσουν τις όποιες επιθυμίες τους. Όχι ανάγκες τους, επιθυμίες τους. Δηλαδή θέλω κάτι να το πάρω, θα το πάρω.
Με κάθε τίμημα, χωρίς να εξετάζουν.
Ναι, ναι, χωρίς να έχουν ενσυναίσθηση, δεν νοιάζονται για τους άλλους, δεν έχουν συμπόνια και φιλότιμο. Χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους ως μέσο διαχείρισης των δικών τους συναισθημάτων, βγάζουν τα νεύρα τους πάνω στους άλλους, προβάλλουν τα δικά τους αποθυμένα πάνω στους άλλους. Είναι άνθρωποι τρομερά ανασφαλείς, οι οποίοι προκαλούν ανασφάλεια στους άλλους, έχουν ξεσπάσματα ναρκισσιστικής οργής και γενικότερα είναι άνθρωποι που, αν μιλούσαμε με άλλο λεξιλόγιο, αν μιλούσαμε με ένα λεξιλόγιο ανθρωπιστικών όρων, θα λέγαμε είναι άνθρωποι που δεν έχουν ανθρωπισμό. Θεωρώ ότι ζούμε σε ένα ναρκισσιστικό σύμπαν. Ναι. Δηλαδή σε όλο τον κόσμο τώρα υπάρχει μια έξαρση του φαινομένου του δικαιωματισμού. Ο δικαιωματισμός είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του ναρκισσισμού. Εγώ δικαιούμαι. Εγώ θέλω να πάρω αυτό και το δικαιούμαι.
Το δικαιούμαι και μην τολμήσεις να μου πεις το αντίθετο.
Και η πιο συνηθισμένη φράση κλισέ των δικαιωματιστών, των τοξικών ανθρώπων με δικαιωματικότητα και ναρκισσισμό είναι: ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο τάδε.
Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις παραπαντώ, ξέρω ποιος δεν είσαι.
Άρα μπορώ να σε καταπατήσω, μπορώ να σου πάρω την ουρά, από το πιο απλό να σου πάρω την ουρά στο φαρμακείο, μέχρι το πιο βαρύ να σε παντρευτώ και να μην σε αφήσω να εξελίσσεσαι και να σε κρατάω κάτω προκειμένου να με υπηρετήσει, για παράδειγμα.
Υπάρχει θεραπεία για τον ναρκισσισμό?
Όχι. Και αυτό που είπες προηγουμένως για τους ναρκισσιστικούς γονείς, για τους γονείς που έχουν ναρκισσισμό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κατά τη γνώμη μου, είναι η μεγαλύτερη ένδειξη του ότι κάποιοι άνθρωποι είναι τυχεροί και κάποιοι είναι άτυχοι. Δηλαδή, το μόνο πράγμα στο οποίο θα μπορούσαμε να αποδώσουμε στην τύχη είναι το σε ποια οικογένεια έχουμε γεννηθεί.
Ακριβώς.
Είναι τυχερά τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες που οι γονείς τους είναι συνειδητοποιημένοι γονείς, οι οποίοι πραγματικά νοιάζονται να είναι καλοί γονείς προς τα παιδιά τους και να μην τα τραυματίσουν, αλλά να τα προστατέψουν όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά και να καλύψουν τις συναισθηματικές τους ανάγκες. Κάποια άλλα παιδιά έχουν την τεράστια τυχεία να γεννιούνται σε οικογένειες με γονείς οι οποίοι είναι εγωκεντρικοί. Δεν νοιάζονται καθόλου για το όφελος δικών τους παιδιών, βλέπουν τα παιδιά τους ως εξαρτήματα και ούτω καθεξής. Και τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοιες οικογένειες, πολύ πιθανόν να θυματοποιηθούν και εκτός οικογένειας. Δηλαδή είναι τα παιδιά που πιο εύκολα θα δεχθούν bullying στο σχολείο, πιο εύκολα θα δεχθούν mobbing ή εργασιακή παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, πιο εύκολα θα μπουν σε κακοποιητικές σχέσεις ερωτικές, φιλικές κτλ. Η γνώμη μου είναι ότι αν κάποιος άνθρωπος νέος, ο οποίος ακόμη είναι αναγκασμένος να υποστεί τους γονείς του γιατί είναι ανήλικος και γιατί πρέπει να ζει μαζί τους ή οτιδήποτε, και αν δεν υπάρχει σωματική κακοποίηση, γιατί το πιο δύσκολο είναι όταν γίνεται αδιόρατη κακοποίηση που δεν μπορείς να την αποδείξεις.
Ψυχική κακοποίηση, είναι σημαντική κακοποίηση.
Χωρίς να υποτιμώ τη σωματική κακοποίηση και τη σεξουαλική κακοποίηση, αλλά η πιο δύσκολη μορφή κακοποίησης για να καταλάβεις ότι κακοποίησε και να προστατευτείς από αυτήν είναι η ναρκισσιστική, είναι η αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, η οποία γίνεται ύπουλα. Δηλαδή υπομορφής διαπαιδαγώγησης, αστείου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Ποια είναι η μορφή προστασίας, ποιο είναι το πλέγμα προστασίας απέναντι σε αυτήν τη μορφή κακοποίησης?
Χρειάζεται οπωσδήποτε το θύμα μιας τέτοιας κακοποίησης, οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία, οπωσδήποτε να πάρει υποστήριξη. Χρειάζεται να απευθυνθεί στις υπηρεσίες που υπάρχουν σε κάθε χώρα, εθνικές υπηρεσίες κατά της βίας. Στην Κύπρο ο αριθμός για τη βία στην οικογένεια, για την προστασία από τη βία στην οικογένεια, το 1440. Στην Ελλάδα είναι το 15.900, δεν ξέρω στην Αμερική και σε κάθε πολιτεία ποιος είναι ο αριθμός, αλλά να ψάξει ο καθένας να βρει στην περιοχή που κατοικεί ποιος είναι ο εθνικός αριθμός για τη βία στην οικογένεια, να απευθυνθεί εκεί για να ζητήσει βοήθεια. Υπάρχουν τα καταφύγια τα οποία δέχονται ανθρώπους κακοποιημένους.
Σπάβο είναι το κύριο, είναι εκεί βία. Σπάβο στην Κύπρο.
Στην Κύπρο είναι το σπάβο. Ναι. Είναι το σπάβο που έχει και το υπάρχουν και τα καταφύγια που κάνουν πραγματικά πολύ καλή δουλειά και δίνουν και δωρεάν συναντρίες με ψυχολόγο από το σπάβο στον κόσμο. Δηλαδή είναι πραγματικά χρήσιμο. Και όταν ενηλικιωθεί ένα παιδί, χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, να ψυχοεκπαιδευτεί, δηλαδή να διαβάσει όσα περισσότερα ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία γίνεται, να ακούσει όσο δυνατόν περισσότερα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, να παρακολουθήσει διαλέξεις, να ενημερωθεί για το τι είναι αυτό που συμβαίνει, να καταλάβει ότι είναι θύμα ναρκισσιστικής κακοποίησης και να πάρει την ανάλογη κατάλληλη ψυχολογική βοήθεια, ούτως ώστε να μπορέσει να ξεφύγει και να πάει no contact από τους γονείς του.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νάρκισσου, πώς μπορούμε να τον εντοπίσουμε πρακτικά, δηλαδή γιατί μπορεί να μην ξέρεις ότι είναι νάρκισσος, να πεις α, είναι τοξικός, το τοξικός το λέμε κατά κόρο πλέον,
εντάξει, τοξικός ο ένας, τοξικός ο άλλος. Κοιτάξτε, οι τοξικοί άνθρωποι, μάλλον οι νάρκισσοι είναι πάντα τοξικοί, ναι. Οι τοξικοί δεν είναι πάντα νάρκισσοι.
Ακριβώς.
Η λέξη τοξικός σημαίνει δηλητηριώδης, ψυχικά δηλητηριώδης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με τον τρόπο που λειτουργεί, με τη στάση του σώματος του, με το βλέμμα του, με αυτά που λέει, με αυτά που υπονοεί, με αυτά που δεν λέει, μας κάνει ζημιά ψυχική. Και όλοι μας σε διάφορες φάσεις της ζωής μας μπορεί να πιάσουμε τον εαυτό μας να γινόμαστε τοξικοί, ειδικά όταν βρισκόμαστε κάτω από πολλή πίεση, ειδικά όταν δεχόμαστε ψυχολογικό πόλεμο. Για παράδειγμα, κάτι που ακούω πάρα πολύ συχνά είναι ότι βρισκόμουν σε ένα γάμο με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ επιβλητικός, πολύ αυταρχικός, πολύ κυριαρχικός, και μέχρι να ξυπνήσω, να καταλάβω ότι δεχόμουν ναρκισσιστική κακοποίηση σε εκείνο το γάμο και να πάρω τη δύναμη μου στα χέρια μου και να φύγω, κατέληξα να γίνομαι και εγώ τοξικός ή να γίνομαι και εγώ τοξική. Ή είμαι σε έναν εργασιακό χώρο στον οποίο δέχομαι mobbing. Mobbing είναι το bullying στην εργασία, εργασιακή παρενόχληση. Και επειδή δεν είχα τις δυνάμεις να αντεπιτεθώ, δεν είχα τις δυνάμεις να προσπαθήσω να προστατεύσω τον εαυτό μου, κατέληξα και εγώ κάποιες φορές να γίνομαι καθρέφτης άθελα μου και να λειτουργώ με ένα τοξικό τρόπο ως αντίδραση στην τοξικότητα που δέχομαι. Άρα η τοξικότητα δεν είναι απαραίτητα κάτι μόνιμο, ένα μόνιμο χαρακτηριστικό σε κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή κάποιος μπορεί σε κάποια φάση να λειτουργήσει τοξικά. Η νάρκηση όμως, το ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, είναι εξόχως τοξικά όντα. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά τους τα οποία τους προσδιορίζουν να είναι νάρκηση είναι τοξικά χαρακτηριστικά. Εγωκεντρισμός. Υπερβολική ενασχόληση με τα θέλω μου, με τις επιθυμίες μου, με τον εαυτό μου, αίσθημα δικαιωματισμού ή sense of entitlement στα αγγλικά, ή αίσθημα κυριότητας. Βλέπω τον εαυτό μου ως κάποιον που έχει περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους. Είτε το κάνω με ένα μεγαλομανή τρόπο του στυλ, εγώ είμαι ο πιο έξυπνος, είμαι ο πιο δυνατός, είμαι ο πιο καλός και πρέπει να έχω τα καλύτερα πράγματα στη ζωή μου, ή με έναν τρόπο ύπουλο, να κλαίγομαι συνέχεια και να παρουσιάζομαι ως θύμα. Γιατί υπάρχει και το τύπος του ναρκισσιστή, ο οποίος είναι ευάλωτος ναρκισσιστής ή κρυφονάρκισσος, ο οποίος είναι αυτός που συνεχώς κλαίγεται, συνεχώς έχει προβλήματα. Ο θυματοποιημένος. Αυτός που έχει το επάγγελμα θύμα. Αυτό είναι τοξικό. Άμα έχεις έναν άνθρωπο μέσα στη ζωή σου, έναν φίλο, έναν συνεργάτη, έναν σύντροφο, ο οποίος το πρωί μέχρι το βράδυ κλαίγεται και είμαστε άτυχοι, και άτυχη η μοίρα μας, και άτυχο το ένα μας, και άτυχο το άλλο.
Δεν θα σου πηγαίνει τίποτα καλά.
Μπαίνεις μέσα σε μια διαδικασία που κι εσύ τοξικώνεσαι και εσύ δηλητηριάζεσαι και εσύ χαλάει το κλίμα. Μου έκανε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρόσφατα διάβαζα μια μελέτη η οποία έγινε, θα γελάσεις, έγινε για τη χρήση των εφαρμογών γνωριμιών και ιδιαίτερως για το Tinder.
Αν είπαμε,
λέει σε ένα πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία, Έκανα μία μελέτη για να δείξουν πώς η άποψη που έχει για το Tinder ένας που θα το χρησιμοποιήσει επηρεάζει το αποτέλεσμα, το outcome που έχει η χρήση του Tinder. Και βρήκαν ότι όσοι έμπαιναν στο Tinder και είχαν μια θετική εικόνα για τους ανθρώπους που θα συναντούσαν εκεί και σκεφτόντουσαν είναι μια εφαρμογή γνωριμιών, είναι ένα μέσο, θα έχει και καλούς ανθρώπους, θα έχει και κακούς ανθρώπους, θα έχει και ταιριαστούς, θα έχει και ατέριαστούς, είμαι ένας άνθρωπος αξιαγάπητος, ξέρω ακριβώς τι θέλω, θα βάλω αυτό που θέλω στο προφίλ μου, θα κάνω τις συνομιλίες τις οποίες θα είμαι ο εαυτός μου και θα λέω καθαρά τι θέλω και θα βρεθεί κάποιος άνθρωπος που να έχει το ίδιο θέλω με μένα. Αυτοί οι άνθρωποι τα κατάφεραν πολύ καλύτερα να βρουν το αποτέλεσμα που ήθελαν. Ενώ οι άλλοι, οι οποίοι έλεγαν, εγώ ξέρω πολύ καλά τι θέλω, εγώ είμαι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και θέλω να κάνω μια πολύ σοβαρή σχέση και θέλω κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά δεν πιστεύω ότι θα το βρω, είμαι απογοητευμένος από τον κόσμο, δεν πιστεύω στις εφαρμογές γνωριμιών, χάλασε ο κόσμος πλέον. Εκείνοι οι άνθρωποι, λέει, λόγω της αποφευκτικότητας τους, το γεγονός ότι απέφευγαν μην τυχόν και πληγωθούν, κατέληξαν να μην έχουν κανένα θετικό αποτέλεσμα από την εμπειρία τους. Αυτό μπορεί να μεταφερθεί και στη ζωή γενικότερα. Δηλαδή, είτε παίρνω τη ζωή από ένα χώρο που λέω είμαι αυτός που είμαι, με τις δυνάμεις μου, με τις αδυναμίες μου, με τα μαθήματα που έχω πάρει από τα παθήματα μου, με την αυτεπίγνωση μου, τη γνώση μου για το ποιος είμαι και τι συναισθήματα έχω και τι στόχους έχω και προκάνω την προσπάθεια μου και θα, ό,τι γίνει. Και μπορεί να γίνει κάτι εξαιρετικό και να το απολαύσω ή μπορεί να γίνει κάτι που δεν είναι καλό. Θα πω ένα shit happens που είναι και το μότο μας στο κανάλι και θα προχωρήσω. Και μέσα από το κακό θα βρω το καλό. Υπάρχει ακριβώς μια άλλη... Σε έχω πάρει μονότερμα όπως πάντα.
Όχι, απόλαυση να σε ακούμε.
Υπάρχει μια άλλη μελέτη η οποία έγινε πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο από έναν καθηγητή ψυχολογίας ο οποίος μέχρι τα 30 του ήταν magician. Ήταν ταχυδακτυλουργός. Και πήγε εκ των υστέρων και σπούδασε ψυχολογία και έφτασε στο επίπεδο του να έχει έδρα στο πανεπιστήμιο. Ναι. Και έκανε μία έρευνα. Με βάση την έρευνα αυτή, συνέγραψε και το αντίστοιχο βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο The Luck Factor, ο παράγον τύχη, και έκανε αυτή τη μελέτη για να δει ποια είναι τα ψυχικά χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι τυχεροί. Και είναι πολύ ενδιαφέρον πώς έκανε τη μελέτη. Έκανε μία λοταρία. Κάποιες χιλιάδες Εγγλέζοι συμμετείχαν σε αυτό το πείραμα. Τους έβαλε να συμπληρώσουν κάποια ερωτηματολόγια που είχαν σχέση με τις απόψεις τους, τις πεπιθήσεις τους, τον τύπο της προσωπικότητας τους κλπ. Όχι ο ίδιος φυσικά, οι φοιτητές του αυτοί, οι ερευνητές που έκαναν την έρευνα. Και μετά τους έβαλε να τραβήξουν από τη λοταρία. Και τι βγήκε? Βγήκε ότι οι άνθρωποι που ήταν τυχεροί είχαν κάποια 4 κοινά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό λέγεται The Luck Factor, ο παράγον τύχη, και αναλύει 4 χαρακτηριστικά. Εκ των οποίων είναι, πρώτον, πίστευαν ότι είναι τυχεροί. Προτού τραβήξουν τη λοταρία, όταν τους έπαιρναν τις...
Το πεποίθηση γι' αυτό.
Ναι. Ήταν σίγουροι ότι εγώ είμαι ένας τυχερός άνθρωπος. Και μπορεί να είχαν και χειρότερη ζωή από κάποιον που έλεγε εγώ είμαι άτυχος. Πίστευαν ότι ήταν τυχεροί. Επίσης, τις κακές τους εμπειρίες τις χρησιμοποιούσαν ως αφαλτήριο για να βελτιώσουν τη ζωή τους, δηλαδή έβαζαν σε εφαρμογή το ρητό που λέει ο Θεός κλείνει πόρτες και ανοίγει καμαρόπορτες.
Το λέει η γιαγιά μου, η γιαγιά μου.
Το κυπριακό, ο Θεός κλείνει πόρτες λέει και ανοίγει καμαρόπορτες, δηλαδή σου βγαίνει μια αναποδιά. Στραβώνει μια δουλειά, ρε παιδί μου, που τη θεωρούσες πολύ καλή, αλλά μετά μπορεί να ανοίξει μια πολύ καλύτερη ευκαιρία. Ενώ αν εσύ είσαι απεσιόδοξος και άμα σου τύχει μια δυσκολία και μια απογοήτευση, τα βάψεις μαύρα, παραιτηθείς, μιζεριάσεις, τότε δεν θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις την ενέργεια σου για να ανατρέψεις τη ζωή σου. Και υπάρχουν και άλλοι δύο παράγοντες.
Ξέρεις γιατί γελώ? Γιατί θυμήθηκα μια φίλη μου η οποία ήταν φύση απεσιόδοξη, εντελώς, όταν ήμουν φοιτήτρια. Είχαμε κλείσει εισιτήρια, πάμε θέατρο. Και τέλος πάντων, ξέχασε, δεν τα πήρε, πήγαμε στο θέατρο, περιμέναμε εισιτήριο. Μία ώρα. Ήταν στην Αθήνα, ήταν στην Πανεπιστημίου, η Πανεπιστημίου ολόκληρη, ουρά εντωμεταξύ. Μου λέει, τι περιμένες, Να βρεις με μένα την καντέμο. Να βρεις με μένα την καντέμο. Μου λέει, τίποτα. Ευρίασα, της λέω, σε παρακαλώ, σκάσε. Σόπα, μην ξαναμιλήσεις.
Βρήκατε.
Είμαι άτυχη. Αφού ήρθες μαζί μου. Δεν πρόκειται να βρούμε. Δεν θα βρούμε. Δεν βρήκα.
Αυτό σαμποτάζω ονομάζεται αυτό. Αυτό σαμποτάζω. Δεν βρήκατε. Δεν βρήκατε.
Δεν υπήρχε περίπτωση.
Και το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Ότι αν εγώ πιστέψω ότι θα γίνει κάτι, θα το κάνω. Ναι, self-fulfilling prophecy, το οποίο είμαι σίγουρη ότι γνωρίζεις και τη θεωρία και το βασικό πείραμα σε σχολείο που έγινε για αυτή.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, για να πάμε πίσω στο θέμα μας, είδες, εγώ κάνω την παραδρομή μου, αλλά θυμάμαι να γυρίσω.
Αυτό είναι... Εντάξει, μου δώσες μια πολύ μεγάλη μπάσα να σε ρωτήσω για το ρόλο που έχουν τα social media, που έχουν συμβάλει στη δυσκολία των σημερινών σχέσεων, των ανθρωπίνων σχέσεων και ειδικά των συναισθηματικών, των ερωτικών σχέσεων.
Κοίταξε, τα social media είναι λίγο από δύο πομπέι τράγι στη σημερινή εποχή και θεωρούνται ότι είναι... επιδρούν αρνητικά στις ερωτικές σχέσεις και στη δημιουργία ερωτικών σχέσεων. Αυτό που είναι επιβεβαιωμένο ερευνητικά είναι ότι τα social media είναι ένας χώρος στον οποίο οι νάρκισσοι ανθίζουν, επικρατούν. They thrive.
Κάνεις και χαμπάρι.
They thrive, που είναι στα αγγλικά. Ναι, και είναι δύσκολο να τους πάρεις και χαμπάρι, γιατί υπάρχουν κάποιοι τύποι νάρκισσο, θα σου πω εντάχει. Υπάρχει ο μεγαλομανής νάρκισσος, αυτός ο οποίος το λέει, εγώ είμαι και κανείς άλλος, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ο οποίος βγάζει τα νεύρα του πάνω στους άλλους, δεν αντέχει τα δικά του αρνητικά συναισθήματα και φταίνε πάντα οι άλλοι που αυτός δεν νιώθει καλά κλπ. Υπάρχει ο κρυφονάρκισσος ή ο ευάλωτος ναρκισσιστής, ο οποίος είναι εκείνος που παρουσιάζεται σαν καημένος, σαν κρίμα και ο οποίος συνήθως σε συνθλίβει με την παθητική επιθετικότητα. Υπάρχει ο κακοήθης ναρκισσιστής, που είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος κρατάει κακία, πικρία πολύ, έχει τεράστιο κομπλεξιλίκη, έχει τον τεράστιο κομπλεξιλίκη από όλους τους τύπους ναρκισσών. Ο κακοήθης ναρκισσιστής, που είναι αυτός που θα σου κάνει ζημιά, είναι αυτός που θα σε συκοφαντήσει άσχημα, είναι αυτός που θα σου χαλάσει μια επαγγελματική συμφωνία, είναι αυτός που θα σου σαμποντάρει την επόμενη σου σχέση επειδή τολμήσες να το χωρίσεις κλπ. Υπάρχουν οι καλοήθεις ναρκισσιστές, που είναι οι τύποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με πάρα πολλές ευκολίες. Συνήθως είναι άτομα τα οποία μεγάλωσαν σε εύπορες ο�γένειες κλπ. Που έχουν συνηθίσει να είναι εγωκεντρικοί, αλλά όχι από κακία. Και δεν το κάνουν επίτηδες. Και είναι ο μόνος τύπος ναρκισσιστών, οι καλοήθεις ναρκισσιστές, που άμα δεχθούν την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση μπορούν να έχουν, άμα θελήσουν, μπορούν να έχουν.
Δεν είναι επικίνδυνο.
Είναι κουραστικό, είναι εξαντλητικό. Όλοι έχουμε κάποιο γνωστό, ο οποίος είναι όλο φρουφρού και αρώματα και μπλα μπλα και λέει πολλά χωρίς να εννοεί τίποτα και μας τρώει την ενέργεια, αλλά δεν είναι κακός άνθρωπος, θα μας βλάψει με άλλο τρόπο. Πάλι όμως είναι ταλαιπωρητική. Και υπάρχουν και οι κοινοτικοί ναρκισσιστές, the communal narcissists, οι οποίοι είναι αυτοί που παρουσιάζονται στην κοινότητα ως πολύ σπουδαίοι άνθρωποι, ως ανθρωπιστές, ως φιλάνθρωποι, αλλά μέσα στο ίδιο τους το σπίτι και μέσα στις πολύ στενές διαπροσωπικές τους σχέσεις καταδυναστεύουν τους άλλους. Τα social media είναι ένας χώρος στον οποίο οι κοινοτικοί ναρκισσιστές μπορεί να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα που τους δίνει, την πρόσβαση που τους δίνει στο να εκφράσουν τη γνώμη τους, στο να αποστάρουν τις φωτογραφίες τους κλπ. Και να προκαλέσουν λαθασμένες εντυπώσεις στους άλλους ότι πρόκειται για άλλου είδους ανθρώπους, ενώ είναι άλλου είδους άνθρωποι. Όμως, παρόλο που είναι τα social media είναι the playground of the narcissist, είναι ο παιχνιδότοπος των ναρκισσιστών, παρόλα αυτά εγώ θεωρώ ότι τα social media μας δίνουν μια καταπληκτική ευχέρεια και ευκαιρία. Άμα τα χρησιμοποιήσουμε με γνώση, με τη λεγόμενη, με το λεγόμενο διαδικτυακό γραμματισμό και με προσοχή, που μπορεί να μας βοηθήσουν να συνδεθούμε με ανθρώπους ομοειδεάτες, με ανθρώπους που να έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα με μας ή παρόμοιες πνευματικές αναζητήσεις με μας και οι οποίοι βρίσκονται καλή ώρα στην Αμερική και εμείς στην Κύπρο, στην Ελλάδα και εμείς στο Πακιστάν, δεν ξέρω που βρίσκεται ο καθένας, και να έρθουμε σε επαφή. Αυτό είναι, δεν συνέβη και ποτέ ξανά. Δηλαδή, αυτή η ευκολία του να μπορώ να σε δω εγώ εσένα, για παράδειγμα. Εγώ σε είχα δει από στο προφίλ της πολύ καλής μου φίλης και συνεργάτης της δόκτωρας Αριστονίκης Θεοδοσίου, όταν άρχισε να γράφει άρθρα στο Writers Gang. Είδα που κάτι είχες ποστάρει και έκανες tag την Αριστονίκη. Δεν σε γνώριζα, μπήκα μέσα, σε είδα, μου άρεσε, σε ακολούθησα και σε κάποια φάση μιλήσαμε και γνωριστήκαμε. Δεν ήταν τα social media, πώς θα γνωριστούμε?
Ναι, δεν θα μπορούσαμε να γνωριστούμε.
Ναι, ποτέ, αυτό ας πούμε δεν είναι κάτι κακό.
Δηλαδή, όχι, είναι από τα καλά της τεχνολογίας.
Ναι, έχουν και καλά τα social media, έχουν και κακά. Εκεί που γίνεται λίγο το πρόβλημα είναι όταν σε ένα ζευγάρι, γιατί μίλησες για ερωτικές σχέσεις, σε ένα ζευγάρι δεν υπάρχει μια καθαρή πολιτική της χρήσης των κοινωνικών δικτύων. Θεωρώ ότι ένα μονογαμικό ζευγάρι, ένα ζευγάρι που είτε συγκατοικούν, είτε είναι παντρεμένοι, είτε έχουν μια σχέση μονογαμική, οφείλουν να έχουν κάποιους ground rules, κάποιους κανόνες με βάση τους οποίους να διαχειρίζουν τα social media. Δηλαδή να είμαι εξηγημένη με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, ότι στα social media ακριβώς μιλάω με μηνύματα μόνο για σκοπούς επαγγελματικούς, δεν φλερτάρω μέσα από τα social media και δεν τα χρησιμοποιώ για micro-cheating. Ξέρεις τι είναι το micro-cheating, η μικροαδυστία.
Ναι, έχει, ναι.
Micro-cheating ή μικροαδυστία, ναι, είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία είμαι σπίτι μου, είμαι στον καναπέ μου, δεν πηγαίνω με άλλη γυναίκα εκτός από τη γυναίκα μου, δεν πηγαίνω με άλλο άντρα εκτός από τον άντρα μου, αλλά
είσαι προσιλωμένος εκεί στην οθόνη σου.
Φλερτάρω μέσω Messenger, φλερτάρω μέσω Telegram, φλερτάρω μέσω WhatsApp, για παράδειγμα. Θεωρώ ότι χρειάζεται να είναι μεταξύ τους έντιμοι, ειλικρινείς, αυθεντικοί,
ξεκάθαροι,
και να έχουν όρια. Δηλαδή θεωρώ ότι ένα παντρεμένο ζευγάρι, ένα ζευγάρι μονογαμικό, πρέπει να έχουν μια συμφωνία, ότι όχι να μπαίνει ο ένας
στους λογαριασμούς
του άλλου, αλλά να ξέρω ότι ο σύντροφος μου ή η σύντροφος μου χρησιμοποιεί τις συνομιλίες καθαρά για κοινωνικούς και επαγγελματικούς και φιλικούς σκοπούς και όχι για φλερτ. Αυτό είναι.
Λάμω, θα μπορούσαμε να μιλούσαμε μαζί σου μέχρι αύριο. Τι αύριο? Με το όλο του Σαββατοκυριακού. Με το οποίο δυστυχώς από τον κοντρόλο ότι τελειώνουμε σε δύο λεπτά.
Πες μου πώς λέγεται η εκπομπή σου.
Λοιπόν, Panhellenic News είναι υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, Panhellenic Federation of Florida.
Άρα είστε in Florida, όχι στη Φλόρινα, στη Φλόριδα, γιατί...
Φλόριδα!
Πρωτού τηλεφωνήσω στη Φλόριδα, μιλούσαμε τη Φλόρινα, έτσι.
Είδες, έναν γράμμα διαφορά.
Σου είπα, είμαι σε μία βιντεοκλήση στο Skype και έρχομαι μετά στο Zoom.
Οπότε, απίστευτο, είσαι Εγγλέζα στο ραντεβού σου.
Στη Φλόριδα, ναι, ναι.
Θέλω να ευχαριστήσουμε και τους απανώνυμους δωρητές μας που είναι ανώνυμοι, και χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν η εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη φορά θα σε έχω ολόκληρη ώρα, να σε χαρώ.
Συγχαρητήρια για την εκπομπή και σου πάει το ραδιόφωνο. Σου πάει πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Σου πάει και μ' αρέσει που σε βλέπω. Άρια στο κράτος. Η Άρια είναι μία. Σε έχω φιλοξενήσει και στο κανάλι μου. Το λέω αυτό γιατί θα βάλω το βίντεο και στο κανάλι μου. Είναι μία Κύπρια πολύ τάλαντη και πολύ ζωντανή που κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και θα βάλω και το link στην περιγραφή αυτού του βίντεο τη συνέντευξη που σου είχα πάρει. Θυμάσαι που σου είχα
στείλει. Ναι. Τα μεσάνυχτα. Δεν είχα ούτε δίκτυο. Θυμάσαι.
Ναι, ναι, θυμάμαι. Θυμάμαι.
Λοιπόν, Θέκλα, με ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Να είσαι πάντα καλά. Την επόμενη φορά θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
Οκ, okay, φιλιά.
Φιλιά, καλό βράδυ.
Γεια, γεια, γεια.
Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητέρω, με μια σταρίσκια απ' την καρδιά μου ξανακόψε. Κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά, ανέβηκε ως τα χείλη μου και με αναπνίξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις. Σ' αγαπάω μα δεν έχω μιλιά να στο πω, κι αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος Ιωάννος.